Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkësia Islame e Kosovës thot se i ka nën kontroll gati të gjitha xhamit. Kuvendi i Kosovës ka mbetur mbrapa në përmbushjen e agjendës legjislative. Policia greke ka nisur të largojë migrantët nga kampi Idomeni. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka nisur të evakuojë mijëra migrantë të bllokuar nga kampi improvizuar në Idomeni në kufi me Maqedoninë. Operacioni për t'i transportuar njerëzit në objektet të organizuara më mirë ka filluar qysh në Agim. Trupat speciale janë në gjendje gatishmërie, por zyrtarët kanë thënë se nuk do të përdoret forca. Kampi është ngritur në muajin shkurt pasi mbyllja e kufirit në Maqedoni ka bërë që mbi 8.000 njerëz të mbeten të bllokuar atje. Migrantët, shumica të ikur nga zonat e konfliktit në Siri, Irak dhe Afganistan, kanë refuzuar të lëvizin edhe pse kanë fjetur në tenda dhe në kushte shumë të vështira. Presidenti i ri i Austrisë Alexander van der Bellen është zotuar se do të dëgjojë frikat dhe zemrimet e qytetarëve. Van der Bellen, i pavarur, ka mundur kandidatin e ekstremit të djathtë Norbert Hofer me vetëm 31.000 vota nga 4.64 milion sa janë hedhur në zgjedhjet e së dielës. Van der Bellen ka pranuar se ka përçarje në shoqëri, por ka thënë se do të punojë për të fituar besimin edhe të votuesve të Hoferit. Hofer ka kundërshtuar migracionin dhe multikulturalizmin. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se Evropa frymon më lirshëm nga humbja e tij. Qeveria e Sirisë ka thënë se Turqia, Katari dhe Arabia Saudite qëndrojnë prapa sulmeve vdekjeprurse që kanë ndodhur të hënën në qytetet bregdetare Tartus dhe Jable. Agjencia Shtetërore e Lajmeve SANA ka thënë se sulmet janë për shkallëzim serioz dhe kanë qëllim të pengojnë përpjekjet për paqe. Media shtetërore ka thënë se së paku 78 njerëz janë vrarë, ndërsa një grup monitorues ka thënë se bëhet fjalë për më shumë se 145 të vrarë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Dy qytetet janë bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe deri më tash kanë qenë të izoluara nga lufta civile. Mungesa e sheqerit ka detyruar Coca-Cola-n të ndaloj përkohësisht prodhimin e pijes në Venezuelë. Coca-Cola ka thënë se furnizuesit e saj në Venezuelë do të ndalojnë përkohësisht operacionet për shkak të mungesës së lëndëve të para. Njoftimi vjen pasi biraria më e madhe në këtë vend, Empresas Polar, ka ndaluar prodhimin për shkak të mungesës së elbit. Ekonomia në Venezuelë është kurur ash për pasi çmimet e naftës vazhdojnë të bien. Prodhimi i kallëm sheqerit ka rënë për shkak të kontrollit të çmimeve dhe rritjes së kostos së prodhimit. Një zëdhënës i Coca-Colas ka thënë se kompania do të vazhdoj të prodhoj pije me më pak sheqer si Coca-Cola Light. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çështja e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi vazhdon të jetë temë e komentuar. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë dukje se profesorët të politikës në Kosovë janë të mendimit që të ketë debate rreth demarkacionit me Malin e Zi në shkuptim pritet të ketë një ballafaqim të ideve pro dhe kundër marrëveshjes për demarkacionin. Në këtë kontekst, gazeta përmend angazhimin e deputetëve të Komisionit për Integrim Evropian, të cilët kanë vendosur të organizojnë një mbledhje në cilën do të diskutohej marrëveshja në fjalë dhe në këtë mbledhje do të ftoheshin Komisioni Shtetëror për Demarkacionin me Malin e Zi, deputetë që kanë qenë aktiv në këtë çështje, si dhe ekspertë më aktiv në përgatitjen e publikimeve apo prezantimin e opinioneve për këtë çështje. E përditshmja koaditore po ashtu ka vënë pas se qeveria vazhdon të insistojë në ratifikimin e marrëveshjes që tashmë është arritur me Malin e Zi. Gazeta citon ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollakun, të këtë thënë se në rast të mos ratifikimit të kësaj marrveshje e Kosova nuk përjashtohet të ketë probleme me Malinezi. Dërsa këtë rrequr vrejtjen se koha po ecën shpejt, gjë që nuk duhet humbur momentumin për liberalizimin e vizave. Gazeta po ashtu ka dhënë pahë dhe reagimin e kreut të vetëvendosjes Visar Ymeri lidhur me ratifikimin e marrveshjes për demarkacionin me Malinezi, i cili konsideron se presidenti Hashim Thaçi me demarkacionin po kërkon shpëtim për vete dhe jo liberalizim. Valona?
Zenel, pos pushtetit dhe opozitës në këtë temë janë përfshirë dhe shoqëria civile dhe qarqet analitike. Çfarë ke veçuar?
E përditshme epoka e re, Valona sjell në numrin e sotëm opinionin e analistit politik Shkëlqen Malici, i cili e ka quajtur demagogji deklaratën se nuk falim toka për vizat. Malici ka thënë se nuk është mençuri të ignorohet parimi i përcaktimit të demarkacionit me Malinezi, mbi vjet kufitare dhe gjendjen administrative e kadastrale të Kosovës sipas kushtetutës së vitit 1974. Epoka e re, citon në analistin Shkëlqen Malici, të ka thënë se parimi i sukcesionit të një shtetit shpërbër është ligj ndërkombëtar që obligon të gjitha shtetet e Jugosllavisë dhe do të blej edhe për demarkacionin me Serbinë. Nuk ka piknisje tjetër racionale për çështjen e ka shkruar Malici. Ai ka thënë se është tjetër gjë kur thuhet dhe konstatohet se kufiri i vitit 1974 është i padrejtë dhe i gabuar, jo natyror dhe arbitrar. Kjo mund të jetë platformë politike e të ardhmës së shtetit dhe partive, por jo e fiksimit të ndërkombëtar të sukcesionit. Kjo do të thotë se akti i ratifikimit të demarkacionit kufive administrativ të Kosovës të vitit 1974 nuk e përjashton mundësinë që dy shtete sovranë të rinegociojnë dhe bisedojnë për korrigjimin e kufirit që në ditën e parë pasi të ratifikohet në kuvend të dyja shteteve marrveshja për demarkacionin.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Vazhdojmë me materialet të tjera, në Kosovë janë rreth 750 xhami. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se që nga pas lufta janë ndërtuar rreth 200 sosh me ndihmën dhe kontributin e qytetarëve, por edhe të organizatave të huaja si nga Turqia dhe Arabia Saudite. Bashkësia Islame beson se i ka nën kontrol shumicën e objekteve fetare, por ka edhe nga ato që nuk mund t'i kontrolloj. Në këtë temë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Rreth 750 xhami ku qytetarët kryejnë ritet e tyre fetare janë sot në Kosovë, nga të cilat mbi 200 syresh janë ndërtuar që prej përfundimit të luftës. Fatmir Iliazi, zëvendës i kryeimamit Sabri Bajgora, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjitha xhamit janë në kontrollin e Bashkisë Islame të Kosovës, përveç dy prej tyre që ndodhen në perëndim dhe jug të vendit.
Bashkisë Islame të Kosovës mendojmë që i kanë në kontrollin e saj të gjitha